Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Ala meba nan fleli ba wa ni munu bala kan soro bololo sera fe aw beni nyantuma aw dansi akwa sigi ka foba keneka bi jemu kan konna la anyan simfa ka se kenyeba ni ko kenyeba iko sanu dugu kenyeba e cercle mimbe kay marala yoro do sanu bo nyonyalendo yoro mina societe miniere ko fe demanda chama de be kenyeba dugu kono wafana demanda fri ale feñi mi nyonyenendo kosobe marabuloni kono nala misali la fevrier kalu temeni damando dafri la kenyeba marakonna na mina musula ka chama sata borula o hukumu konna la marakeba ali fere chama ta wala sa ka seka dama bara la la kanadi dama barakelauma kalo fla fereni tali ko fe dama bara ali rebe chugudi bi kenyeba marakonona la ni nyingine ngali amina mintingu anga mawuleluna ndui sedu kamarai ali administrateur territorial Kenyeba Miri Alibe Uno Sisauno. Bakari Dumbia, Ale Société Civile Vice President Kenyeba Yauno Antoine Chibla, Moussa Sanga Keita Manale, Chifinako, Jeunesse Communale, Kenyeba President Akaseka Senyanga Mnije Muka Kenekanga, Amanga Wele Jabi, Anamebana Fleliba, Ame Sikika Fonyana Tukuni, Audansi, Anga Sikika Foba Keneka.
Le Grand Dialogue.
Nyingali follow Amena Di. Sedu Kamarama, Ale Kenyeba Merikuna, Delegation Minsigira, Cliff, Administrateur Territorial, Delegation Minsigira, Alebo Obaralak, Wakati Nina, Kenyeba Konanala, Sanumbo, Abela Halea Jumankona Bibina.
Onyin Galdiarain, Ngafuli Be, Anlame Baoni, Anflel Bao Bela Jili. Netoye Sidou Kamara yi ni administrateur territorial yi bi ñu chargé d'expédier les affaires courantes au niveau de la commune de Kenyeba ye babu dalé ni kuma mi effectivement Kenyeba yi sanu bo jamana yi o kuma konana ni ñin ngali ke ka foko sanu bara noy da mambara ya billah la mina Kenyeba cercle kono bi bo amba fo igakuma konna na ida sera latiga minkera kenyeba cercle kono fevrier kalo ni ambala ka chamantura la donc ambe ala deli aka hena ula aka yafa uma anyon kasara ante ala delala amba nyini alaka kenyeba cercle ni mali cercle bela jelen kishi anyon kasara ma sanu bo be lahala mina nga kenyeba commune na bi oye ni latiga in kofe akira somie kanyeshi kenyeba sigida mo bela jelema parce que ay bela jele interpellé ka foko a wati do selendo sigida mo ka jati mineke yasa yelema ka do ko tabulula parce que ni gelay na ngona tefu mochi na ti dusukun kamikami wa mochi fana ka la delte ni ngona donc o tasira la on yere kren krena la au niveau de la mairie agni sigika fo do buluda ku walea o sigika fo nu kadri konana agni acteru wele fin fenda be damanko barala a service technique na finiti la kau anye bela jelen wele ka foko bo sisa anga jasemine ke anga demandan na gela jumumbe gela ofra obse ka ke jume parce qu'il faut reconnaître que damambara yi la dala ko de kenyeba cercle konana donc qurani mo woni funga nyana ma re de beta depuis mo koroba follow kana blafo sisa abara besena mais si ça mon ana ele madwala parce que dama min tumbe se en folo mo ba doni solini unde ba suru kadda banu mbubulu donc avec des moyens rudimentaires ou buka barake donc fitini mana suru buka demba balunui mais abis andama dama bo afrique jamana chama ani nye yere famiro jamana chama mo kundara kenyeba kan sanubo kumukonana donc kera sababu ye kana ni phénomène chama finalement sigida mɔgɔw yɛrɛ tuma sigi ni min ye parce que n'i ma fɛn min ɲɛ sigi a dɔw la a bɛ taa k'i bolo da donc le fait que mesure ma ta sigida mɔgɔw fɛ ka influence min kɛra ka ɲɛsin sigida ma ko o jate minɛ donc a kɛra sababu ye gɛlɛya nana don fɛn caman na au niveau du cercle de Kenyeba.
Monsieur Kamara, ini ce ka kuma daminɛ na n bɛ kuma de sisan nɔ Bakari Dumbuya ma ale vice-président ye Kenyeba société civile la. Monsieur Dumbuya, ɲiningali fɔlɔ do kuma daminɛ na Kamara bɔra ka min fɔ sisan nɔ e yɛrɛ bolo bi damabaara sanu yɛrɛ baara Kenyeba kɔnɔna la a bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ?
Madame Maiga, il faut qu'il voie le madon. Peut-être que je suis là. Il y a des documents. Mais il faut que la mère soit là. 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 Il y a des documents là, mais il y a un président. La société civile président, on va nous faire créer. Et notre Bagari Dumbuya, la société civile Mamoudé, donc je commence sous le contrôle de mon président. On va nous faire créer. Il y a même du rabarako là, qui va du rabarako, qui va recycler du rabaraka. Depuis là, qui va encore boire du rabara en Sénéla. Folo dura ku dama onde kumbese ba damna depi dama sene depi on rega do dama onde kumbese mbara bikola a chaque fois ko kro bena ko misele mor boraka a fossa se du kamara boraka mu fossa wati bebi ta so jien fantan nane abe mo do bena kenye ba kana son baraka folo dama sene kumeke antoro la talent 2012 2013, 2014, faut être de 2018 qu'on a. Appareil à la de Koumbi. Appareil détecteur. Oui, ça nous tient en bas. Ça nous tient en bas là. Ananaye, modernisation de la salle. On modernisera. Sinon, il faut le nez de la salle. Il faut le dire que c'est un cadeau. Il faut le balando. Au balando, il faut le dire que c'est un ce moment, il faut moderniser. Mais si on modernise, il faut le dire que c'est une machine. Et baran noya diri chaman betike kadon machine na e kadon damana ni ro chaman do damana ni ro bisika ta fon ni ro bidru daman kelena o sorok me ko tola ni sanu bora abike kuru ni kuru de bobu damango no ni kuru bora abe siri siri borola ta fo boroke me duru boroke me woro o debe clac clac mo woni nyonganche ni ro flam mulo o tabor hakebe dama ni ro sabu mulo o tabor hakebe dama ainsi de suite. Au Konana, Talenya fait, allant 2011-2012, appareil quoi au Fanambora, appareil détecteur. Aïe au Fanandamene, Amo Tame Klinga et à la Kungokono. Dakum Messoro, au Dakum Munbessoro, on en a qu'à tracer Bindi, tracer Fanandin Damantikele. Dans mes effocassés, que le Tandourou, que le Mugan, que le Mugandourou, dans mes sengas, c'est au ma, mais tracer au Tessenga Dania Kosovo. Il y a des filles. Il y a des filles qui sont en train de se faire. Il y a des filles qui sont en train de se faire. Il y a des filles qui sont en train de se faire. Il y a des filles qui sont en train de se faire. Et il y a des filles qui sont en train de se faire. Nous avons fait le comme on a fait, nous avons fait le travail. 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 Nous Monsieur Unana, Unana Barawere Nyaira Naya. Par exemple, vous savez que c'est 600. Vous avez beaucoup de cas. Vous avez beaucoup de produits de cas en Katatou. Pendant quelques jours, ou quelques jours, nous allons là-bas, vous avez besoin de ce produit de San Samangwa. Vous avez beaucoup de cas. Monsieur Unana, vous avez beaucoup de cas. Vous avez un tour là, vous avez un tour là, vous avez un tour là, vous avez un tour là,
Kadi boli banga oye jume bise ka fese fese.
Voilà, OK. Ndabna sama, we bande sigi ka tapi u da sanfe. Ne bande sigi ka tapi u da sanfe. Tapi dobe santi tema la tukusi la. O tapi u aligné de quoi. Donc nous e boka la ka ko ka kala ji sanbe to ala. donc ils sont tapis dans les tacos que vengono car cousu donc ils sont balakabla que bien d'autres ont blacké fait donc ils sont beau ouais tout ouais moi souffre na na ni mouille car nous ira na ouigné d'autres tout là bah même ta haute maison coiffe si on a notre don barala jamanin on est faut qu'on a ces incidents en soro anti aladeli on y en a africains ici sur le combat des maliens ma ou le combat des kenyakaire ma anti aladeli ou la vie tellement qu'à drame du gars mais anti aladeli quoi bon encore on a mis ok on met aladeli alaga hinula on met tasibula kui alaga hinula kuda rosuma blessé mon fanamala alaga lukenya alaga lukenya kasegu wa demeure alaga kugabara udamena kuraye
amina nga kuma konona la monsieur Doumbia kuma rafana ko tracé yumi
voilà tracé bi inti dore soli ni pelu de betani piki ni pelu iba se ni ase iba che kafli ya se iba che kafli pelu la don ya che kafli iba apare dala kwa ni apare kuleromna ibe yense ta 60 de bengwa apare fanan nale parce apare bara damina wati folo san fe sonu kumbe kwa c'est gram que meta san fe la la kwa c'est gram kilo kele ta san fe la la fara la kwa mais ajale sans faire sans nous banner, appareil de couler même à peu près du profondeur là ni un mètre ou quelques centimètres quoi. N'avait du coup du corona couler là, avoir cinq abo. Donc on a besoin faut plus avec agi pour former agi tracer des gagnants quoi. Donc mais appareil de bas détecter quoi. Et tracer cinq affaires, ça veut encore n'abuser ni à cinq affaires détecter bas y a là quoi. Tracer quoi. N'a couler là mon corps sans me, on veut faire n'importe quoi. Un baraque tout là.
Alamebo ambado klube manga chama na ngabi jemukana ambola dunia kafo jemuka imbala kake kenema krenkreniala motel konona la kinyeba baladugu kartila mbese kisi sa ono mbe kumadi monsieur Kamarama alemimbe kinyeba ya ono mere kuna sisa ono bibina monsieur Kamara sanumbo societe julibian dama barayoro julidebe kinyeba cercle konona la
Ambe wati minaiko bi sanubo societe mimbe kinyiba commune konana parce que kinyiba cercle commune dama be olude sanubo commune yi maintenant dadu peut-être olubetala mais kinyiba era commune konana societe mimbe ni jamana era kilondo ku ya moro ka barake oui societe duru nyona nebe mindo oy duru ñogona yi donc oy fekola sa complexe lulug ngoto barik sa aleni semiko sa ani meteja ani sacrine ani société an donc ni société nous ya moralin do jamana refe ku ka sanu bo barake ni ka donia be miuna oye nunu ye maintenant no borai mi e demanda we bon pratiquement kenyiba commune beta fo dugu bisabani ko ambe yoro minabi ani buguda chama mais du dobe pratiquement olu de sanu bo dugu ye voilà dugu fa fa be kulu san fa olu sente sanu bo kola maintenant dugu to mumbe no lue sanu bo dugu ye iba soro damambe adugu chama chama na donc à demander nombre ambi domina ko bi antika a hake préciser l'info moi mais en hakli bala ka mission do wuli dona na taula anga force de sécurité na anga société civile ni acteur to service technique am fe ka recensement baradoke ka damon bela ñinu ku la ko don ale ni demanda fana bela mo yele ke wera mumbe ni malionte kulu fana ñine ku udon o bara bolo dalen do ambulu ambe feka o la wali aduna na tawla ni ala son
hal sa kuma bi ti bulo monsieur Kamara yali o societe nunu wanu dama barada nunu munumbe kenyeba cercle konana la yono unna fa be ka ye bibina kenyeba dugu kono
societe mi la ko donando sharia fe jamana refe mba fote o société nunu bela jelen kelengelen na be fendo sara jamana yi o be fendo sara commune fanay donc o ta sera la am se ka fo una fa be kay kadaka jamana ka hakɛ ye min n'o bɛ di, collectivitéw fana ta ye min n'o bɛ di. Donc an bɛ se k'a fɔ u nafa bɛ ka se sigida ma. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, société kofɔlɔ in bɛɛ kelen kelen na, i b'a sɔrɔ plan de développement communautaire b'u bolo, i n'a fɔ code mini y'a laɲini cogo min na. Donc u kelen kelen na ka plan de développement communautaire lawaleyali y'u ma wajibi ye. Donc u b'o baara kɛ, wa an yɛrɛ b'o suivi k'u nɔfɛ. Donc o prévu ye min ye, mardi tɛmɛnbaga in yɛrɛ an kɔrɔ, ne yɛrɛ tun bɛ terrain kan remise dɔ la ni préfet. Ka da ka société Fekola SA ye baara minw lawaleya au titre de l'année 2024, nu dɔw nana ban 2025 daminɛ in na. Donc an y'olu remise kɛ, u y'a di ne ma commune tɔgɔ la, ne y'a di communautéw ma. Donc o ye misali dɔ ye k'a fɔ ko a nafa bɛ ka se sigida ma.
I bɔra k'a fɔ ko société minnu bɛ yan nɔ n'u bɛ sanubɔ kɛ, volet développement b'u bolo, n'o ye baarada ye ka se ka u bɛ sigida min na ka se ka yiriwa. O yiriwari ninnu a bɛ taa baarada jumɛn ni jumɛn de fɛ? Yali dɔgɔtɔrɔsow dɔrɔn de don wa a bɛ taa baarada jumɛn ni jumɛn na sigida la?
O baara ninnu ɲɛsinnen don développement communautaire jan o jan, n'a bɛ fɔ o ma les services sociaux de base. Kɛnɛyako b'o la, i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔsow, kalanko b'o la, i n'a fɔ kalanso jɔw ani kalanminɛnw dili, jiko b'o la, i n'a fɔ pɔnpu, tigala pɔnpu ani sato dili sigidaw la. Donc o n'a ɲɔgɔnna baara caman bɛ yen, hali centre culturel b'a la. Donc a bɛ dépend sigida mɔgɔw ka laɲini la, n b'o yɔrɔnin préciser parce que u bɛ baara minnu kɛ, a tɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ wuli k'u sagona baara ta ka lawaleya sigida la. Non, u bɛ besoin de recenser à la base avec la collectivité. U ni anw mairie de bɛ jɛ ka recensement de population expression de besoin kɛ, an bɛ jɛ ka analyse kɛ ɲɔgɔn fɛ. Action minnu mana retenu, olu bɛ don plan kɔnɔ. Donc fɛɛrɛ bɛ kɛ olu bɛ lawaleya. Donc pour vous dire que hali wagati dɔ la nakɔ baaraw b'a la, yɔrɔ dɔ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ mɔgɔw mako bɛ activité génératrice de revenus la. Misaliya la an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen, poulailler moderne dilanna ka di dɔw ma, étang piscicole dilanna ka di dɔw ma, jɛgɛmara yɔrɔ ni sɛmara yɔrɔ dilanna ka di dɔw ma pour que u k'a ladon. Donc dugu ka dɔ sɔrɔ, mɔgɔ minnu bɛ bila baara la, dugudenw olu ka s'a baara kɛcogo la, olu yɛrɛ fana ka dɔ sɔrɔ.
Ni ko kɛɲɛba ye ko sanu dugu, wa i bɛ se k'a fɔ fana ko funteni dugu, o b'a yira ko de an caman wasilen bɛ jamukan in kɛnɛ kan. Bari bi yan'a ka daminɛ, jamukan in ka daminɛ, météo tun ko ko 42 degré ɲɔgɔn bɛ yen nɔ. Bakari Dumbuya, an bɛ kuma di ma sisan nɔ. I bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la ko mɔsiw bɛ yan sanu baara la. Bi bi in na yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ jumɛn ni jumɛn bɛ sɔrɔ kɛɲɛba dugu kɔnɔna la sanu baara la? Wa fana u ni kɛɲɛba ka don u bɛ baara kɛla cogo di?
Bon, i ka o ɲininkali diyara n ye madamu. Mɔsiw bɛ yan, u bɛ sanu baara la. Mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yan, yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen, i n'a fɔ Kamerunew, Togolɛw, Ganayɛnw, u caman de bɛ yan. Komi monsieur le maire y'a fɔ a ka kuma la cogo min na, Afrique de l'Ouest mɔgɔ caman de bɛ yan, jamana mɔgɔw caman de bɛ yan, u nana sanu ɲini na, u bɛ baara kɛ. Bon, a baara ninnu kɔnɔna la, bon hali sinuwa wɛrɛ bɛ yan, baara ninnu kɔnɔna la u bɛ mɔgɔ dɔw ta, u n'u bɛ baara kɛ. Bon an ka denmisɛnni dɔw ta, u n'u bɛ baara kɛ. Mɛ a sɔrɔ fanba, o kɔni o ye kotigiw yɛrɛ ta ye. A sɔrɔ fanba ye kotigiw ta ye.
O kotigiw ye jɔn ye?
Bon mɔsiw, n'i ye mɔsiw lajɛ, n'i ni mɔsiw bɛ baara kɛ sisan, bon a sɔrɔ fanba o y'olu kɔni ta ye. Bon généralement mɔsiw yɛrɛ dama de ka teli ka baara kɛ. C'est rare, il y a mon sur mon équipe là qui a fait avec un baraque ou fait quel est nous n'a quoi. Mais à tout le long, il n'a pas sinon nous faisons un peu d'eau tang à démission. Nous n'avons pas de baraque. Vous devez appeler une femme. Nous n'avons pas gardé n'y a une sécurité. Nous faisons là au bol que au con au bol au fin. Nous
dama bara fana konna lamba me au bas foco dama bara et rodo fana bien au monté. Sharia kɔnɔna la orpage ilogo olu o bɛ baara cogo di? Olu bɛ se ka ladɔnya cogo di? O lahalaya bɛ cogo di bi kɛɲɛba yan?
Bon orpage ilogo la, bon o ti kɛ dɔ wɛrɛ sinuwa baara ninnu kɔ. o sinɔ baara nunu u nana kana kɛɲɛba u nana kana kɛɲɛba anvoye kana baara kɛ n'u ye baara kɛ a bɛ depan u ni mɔgɔw bɛ kuma kondisiɔn mun kan u nu bɛ bɛn kondisiɔn mun kan u baara kɛ o kondisiɔn de kɔnɔ
n bɛ kuma di monsieur Kamara ma n'ale bɛ se ka dɔ fɔ an ye o kan exploitant illégaux orpaillage sira fɛ damas baara fɛ u b'a fɔ maa minnu ma minnu tɛ sariya kɔnɔ orpaillage illégaux yali kɛɲɛba yan nɔ o baara ni o lahalaya bɛ cogo di
dama baarakɛla minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ sariya m'u yamaruya bon kuma kɛɲɛba mara la yan a question ka gɛlɛ dɔɔni a question ka gɛlɛ parce que baara o baara n'a bɛ kɛ n y'a fɔ cogo min na ni i b'i ka sigida la ni kokuraw tora ka na don i ka laada senkɔrɔ wagati dɔw la ni mi cogo dɔ e yɛrɛ bɛ bali min na k'o bɛ taa k'i yɛrɛ bolo da bon pratiquement je peux dire que aujourd'hui on est dans cette situation parce que damambara ordinaire in tun bɛ kɛ kɛɲɛba mara la yan a mɛnna mais yɛlɛma yɛlɛma min fɔra ni dunbaya y'a da don a la sisan o yɛlɛma yɛlɛma ninnu olu nana ka mɔgɔw sɔrɔ sigida la yan fo a dɔw yɛrɛ bɛ yen a taara ka mɔgɔw bolo da parce que pratique dɔw nana kɛ wagati dɔw la bon minnu ye dankari sigida la donc mɔgɔw y'u yɛrɛ y'a kɔnɔ mɛ u b'a jate minɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko an bɛ fɛn dɔ kɔnɔ min bɛ ka gɛlɛya se an ka sigida ma o jateminɛ bɛ ka kɛ sisan mɛ o y'a sɔrɔ déjà dankarila sigida la yɔrɔ caman na kaban.
Yali bi bi in na fɛɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ min ta bɛ ka ɲɛsin olu ma dama baarala minnu tɛ sariya kɔnɔ.
Fɛɛrɛw talen don ka ɲɛsin u ma ka d'a kan yɔrɔ jamana sariyaw bɛ évoluer de. Donc gɛlɛya min kɛra damabaara la kangaba ni kɛɲɛba mara la kɔsa in na o kɛra sababu ye n'an ka transition ɲɛmɔgɔ n bɛ min fo nin kɛnɛ in kan olu ye i teliya ka jateminɛw kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ka ordonnance fila ta ordonnance 2025-017 ale ni ordonnance 2025-018 o ordonnance ninnu. Donc olu bɛ a tɔgɔ kungo lakanani ani sigida lakanani olu bɛ caman fɔ o la donc ka sariyaw kolo gɛlɛya min bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ sanubɔ baara kɛ k'a sɔrɔ u ma yamaruya donc ɲangili gɛlɛn ka ta k'u sɛgɛrɛ yaasa dan kana kari sigida la donc o ye sariyaw ye minnu taara minnu lawaleyali daminɛna kaban jamana kɔnɔ.
O kumakan kelen kan Bakari Dumbuya n bɛ kuma d'i ma Kamara da donna a la k'a fɔ gɛlɛya min kɛra yan nɔ fevrier kalo tɛmɛnen Bilali Koto sigida la n ye dama dɔ dafirila ni musolaka caman ye o hukumu kɔnɔna la gouvernement ye fɛɛrɛ caman ta walasa ka se ka o kasara ɲɔgɔn ninnu kunbɛn bi bi in na kɛɲɛba yan nɔ yali o fɛɛrɛ minnu kofɔra a baara ni damabaarala ninnu u b'a kodɔn wa sisan wa fana eske a sabatilen don sisan nɔ kɛnɛ kan.
Ok ɲininkali diyara n ye gouvernement mesure min ta ni kɔlɔlɔ min tɛmɛnen kɔfɛ Dabiya commune na kɛɲɛba circle kɔnɔ a mesure kɔni a ka d'anw ye a ka di société civile ye. Et on va accompagner aussi le gouvernement pour exécuter ces mesures.
Le gouvernement de Mewalasa,
on va demander pour que Baranga siga sabati, aka ke sabati yere yere, o ka dawu yere, aka dawu yere, gouvernement ga mesure nga ala bato.
Mais yali dama baralaw yere fan fe fere nu a famia li do o ba don wa.
Voilà, fere nu a ma famia kosobe. Il faut que aka wala wala aka funyana. Campagne de sensibilisation kangake comme c'est le maire de Borakafo mission de Kangata avec la mairie la société civile les chambres de mines toute fédération des mines tout peut-être si nous faisions cette mission ensemble kase kataka recensement ke sharamun fanan talendo koda ukloka à quelque sorte c'est une pré-campagne ka sensibilisation ke pour que kase ku la bo sharamun kalama o fana kan ye kwa
o kuma kan kan be sigi san ka kuma min be sigi monsieur le maire fan fɛ kalo fila ni fɛrɛ kura nunu kofora kalo fila kɔfɛ bibi na yali se kɛra dama baarakɛlaw ma ka se ka fɔ ko a mara kɛba ye ni fɛrɛ nunu ta a be nin de kofɔ
o baaraw be senna ka da kan an ka eaux et forêt directeur général ale ni an ka assainissement directeur national ka adjoint ani ni service kofɔlen nunu ka lasigiden minw be région na n'an b'a fɔ ma ko directeur régionaux ani société miniere minw yɛrɛ la kodɔnnen do faso fɛ ani damabarala fɛn fɛn be keɲɛba mara kɔnɔna na lasigi dɔ kɛra ani autorité o mɛrilakaw dugutigilakaw lasigi dɔ kɛra pour que ka se ka nin sariya kuma kura nunu kɔnɔ kumaw ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya parce que mesure minw b'a kɔnɔ a mesure nunu ka se ka faamuya bɛɛ fɛ ɲangili minw b'a nɔfɛ olu fana ka ɲɛfɔ bɛɛ ka faamu donc o sigi kɛra keɲɛba yan et puis acteur fin fin kan ka participer olu a participer donc je peux dire déjà que oui étape dɔ ye min kɛra sababu ye ka mɔgɔw labɔ sariya yi kɔnɔ kumaw kalama mɔgɔw tun b'a mɛn k'a fɔ ko jamana ye sariya dɔ ta pour que ka damabaara min ma daga sariya la k'o kɛlɛ mais sariya yi be fɛn min ni fɛn min kofɔ sigi kɛra pour que k'o walawala mɔgɔw ye et puis mɔgɔ min ni mɔgɔ minw sen kan ka don kɔlɔsili la minw ni minw sen kan ka don ɲangini na a bɛɛ ɲɛfɔra mɔgɔw ye pour que a ka faamuya
monsieur dumbia kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko damabaara lada do mais muso u jɔyɛrɛ ye mun ye damabaara la
ok musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ damabaara yi na parce que sanu koli ka sanu ko filɛ na muso de b'a kɛ ne be se ka n ka bɔgɔ bɔ sisan ka taa kɔda la muso de b'a ko n'u m'a ko ne yɛrɛ tɛ se k'a ko musow b'a ko k'a d'a ma bon kɛɲɛba damabaara la musow yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ parce que n'i y'a jate minɛ kɛɲɛba yan musow de be sanu ko ta balo san ta nasɔngɔ bo ta tobili kɛ so u be se k'o kɛ entre 8h 10h 11h muso be se ka ta sisan an b'a wele ko yemasu
cogo di
yemasu
o tɔgɔ ye kɔrɔ jumɛn bolo o bamanankɛ ye n ka gira anw ma
voilà o ye maningakan de ye o y'an yɛrɛ ka kan de ye jurabaara la n'i t'a domaine yɛrɛ kɔni i t'o ɲa dɔn kosɛbɛ yemasu yɔrɔ yi o kalifala be musow yɛrɛ la musow de b'o kɛ darda la ka taa ka malo kilo kelen kilo fila sɔrɔ ka taa kɛmɛ fila sɔrɔ nasɔngɔ ka taa fɛn dɔ gilan ka di denbaya ma kɛɲɛba muso an kan k'u fo u ni foli ka kan an balakaw bɛɛ kun bɛ ta an bɛɛ balola o tɔgɔ la
yali u b'o la mɛ u ka sɔrɔ kɛta ka ca wa est ce que u bi sɔrɔ kɛ i b'a fɔ cɛw bi sɔrɔ kɛ cogo min na damada la
non muso nu tɛ sɔrɔ kɛ n'a fɔ cɛw bɛ sɔrɔ kɛ cogo min na ni ye muso nu ye ka sɔrɔ kɛ dama baara la yɔrɔ la dɔrɔn a fɔ u bɛ dumuni fɛrɛ la u bɛ niyɔrɔ niyɔrɔ dɔ san parce que dama na niyɔrɔ bɛ se ka san i bɛna sɔrɔ sanu bɛ dama dɔ kɔnɔ sisan u bɛ dumuni finansi ta dumuni finansi o tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛna ni malo ani tigadɛgɛ ni fɛnw nasɔngɔ nasɔngɔ d'a kan pour que baarakɛlaw ka balo yanni sanu ka se dama ma ni sanu sera dama ma donc e bɛ jɔ yen nɔ donc i niyɔrɔ bɛ to dama na fo ka taa mun kɛ sa dama bɛ ban fo ka taa mun kɛ mɛ i tɛ dumuni finansi wɛrɛ bɔ parce que dama yɛrɛ de bɛ dumuni finansi bɔ dama kɔnɔ sisan dama sera sanu ma dama b'a yɛrɛ balo kɔnɔ an bɛ jɔ n'a yɛrɛ ye sisan.
yali o dama baara la i bɔra ka musow jɔyɔrɔ fɔ dama kɔnɔna la fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ yen nɔ min tun bɛ ka ɲɛsin musolakaw ma min bɛ se k'u lakana dama baara yɔrɔ la.
bon musow ka fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya pour que musow lakana dama baara yɔrɔ la a y'o fɛrɛ ma ta parce que musow ni cɛ an bɛɛ de bɛ don ɲɔgɔn na dama baara yɔrɔ la musow ni cɛ bɛɛ de bɛ don ɲɔgɔn na i tɛ se ka mɔgɔw yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na dama fiyɛ kɛnɛ na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ fo mɔgɔ ba kelen fo mɔgɔ ba fila dɔw bɛ juru sama na musow bɛ juru sama kɛ cɛw b'a kɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni mun ka tour sera u bɛ na ni muso de ka tour sera u bɛ juru ta ni cɛ de ka tour sera u bɛ juru ta muso kɔni tɛ jigin dama kɔnɔ wa à partir de 17h muso bɛ yɛlɛ ka bɔ dama o ye tomolomaw yɛrɛ ka sariya ye à partir de 17h muso bɛ bɔ jura la u bɛ taa so cɛw kɔni bɛ si yen cɛw bɛ se ka si u bɛ si ka baara kɛ fo ka dugu jɛ donc
muso tɛ si yen
nɔ. o bɛ tomolomaw yɛrɛ ka sariya kɔnɔ kuwa.
tɔnbolomaw de ye dama baarayɔrɔ la ɲɛmaw ye.
Voilà, o de dama baarayɔrɔ ɲɛmaw sariyatigiw ye. Olu de b'a kuma kɛ, olu de b'a sécuriser fana.
Monsieur le maire, fɛɛrɛ minnu fɔra gouvernement fɛ walasa ka se ka dama baara lakana, n'o yɛrɛ sɔrɔla kasara min ye musolaka caman sɔrɔ bilali koto, yali o fɛɛrɛ ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔ b'a la min bɛ dɔ fɔ musolakaw ye?
Bon, yɔrɔ ni ye sariya ta, sariya tɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn, a bɛ bɛɛ de ta bakuruba la. Donc sariya ka laɲini min ye dɔrɔn o gɛlɛya min kɛra an kana se o ɲɔgɔn gɛlɛya ma tuguni. Parce que n'a fɔra sanu baara ka kɛ sariya kɔnɔ, mesure d'accompagnement fɛn fɛn kan ka ta pour que sigida tɔɔrɔ ba kana se sigida ma, tɔɔrɔ kana se adamadenw ma, jamana ka nafa sɔrɔ. Donc o disposition in sariya bɛ a encadrer au sens de la pour que gɛlɛya kana se sigida mɔgɔw ma ani sigida yɛrɛ ma.
An ye jateminɛ kɛ fana o fɛɛrɛ ninnu kɔfɛ fana, fɛɛrɛ kɔrɔba dɔ bɛ min na san o san cakɛda min sigilen bɛ dugukolo nafolo ko ɲɛnaboli ma jamana kɔnɔ nansarakan na ministère des mines, ale fana ka sariya dɔ bɛ min na a bɛ fɔ ko ka dama baarayɔrɔw datugu juin kalo tile 15. Yala o waleya ni a bɛ sabati yan nɔ wa ubiyɛn fɛɛrɛ dɔ b'a bolo ka se k'o fana sabati k'a datugu kalo saba kɔnɔna la ka se ka samiya kunbɛn samiya wagati ka tɛmɛ?
O ɲininkali bon n yɛrɛ ma mɛn yan ka so ma, donc n tɛ se k'o yɔrɔ jaabi.
Mɛ segin b'a di monsieur Dumbuya ma, fɛɛrɛ min bɛ yen nɔ min bɛ dama datugu ko fɔ samiya wagati, yali a sariya ni a bɛ sabati yan nɔ wa?
A sariya in fan dɔw la a bɛ se ka sabati, fan dɔw la a tɛ se ka sabati. I y'a jateminɛ kɛɲɛbaga yɛrɛ bɛ balo jurabara de la. Samiya fara tilema kan, n'i ye kɛɲɛbaga ye k'a tɛ dama baara samiya fɛ, i t'a sɔrɔ ji y'a ka dama minɛ, i t'a sɔrɔ ji y'a dɛsɛ kɔ, ji y'a kɛɲɛ. Sinɔn hali gurupu bɛ ta ka ji sama, gurupu ta ka ji sama puruke ka se ka baara kɛ. N'i ko kɛɲɛbaga ka jo ka kalo saba sigi a ma dama baara, fan dɔw bɛ se ka respecter mais fan dɔw tɛ se ka respecter.
Mɛ samiya wagati fana la dama baara fana kasara ka bon, a kɛkun y'o fana ye, bari a yirala k'a fɔ samiya wagati dama kasara ka bon kosɛbɛ dugudenw fana ma.
Effectivement samiya wagati dama baara kasara ka bon. Bon dama baara kasara fana gulonlen tɛ samiya dɔrɔn na, kasara yɛrɛ de bɛ dama baara la, risque yɛrɛ de bɛ dama baara la, samiya don samiya tɛ. Parce que n'i ye dama baara ka se niveau dɔ la n'i m'a garantie a bɛ firi quoi. N'i ye damaw fana gɛrɛ ɲɔgɔn na komi an gɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na cogo min na tan, i ma distansi don ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛɛ bɛ se ka jigi, bɛɛ bɛ se ka, o bɛ deli ka kɛ ne ɲɛna, o bɛ deli ka kɛ ne ɲɛna selenkuma. Damaw gɛrɛla ɲɔgɔn na tellement damaw gɛrɛla, distansi ma don ni ɲɔgɔn cɛ, a jiginna ni mɔgɔw ye. Minnu bɛ juru sama na, minnu bɛ duguma, o dama jiginna n'u ye. Donc dama baara kɔlɔlɔ a ka bon kosɛbɛ, samiya don samiya tɛ, a ka bon kosɛbɛ. Donc a gulonlen tɛ samiya dɔrɔn na.
A gulonlen tɛ samiya dɔrɔn na. N bɛ kuma t'i bolo sisan nɔ. I bɔra k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ dama baara la, samiya dɔrɔn tɛ, wagati bɛɛ don. E yɛrɛ hakilina la sisan nɔ, mun de bɛ se ka kɛ walasa dama baara a ka se ka nɔgɔya, a nafa fana ka se ka di kɛɲɛba fana ka se ka nafa sɔrɔ kosɛbɛ?
Voilà, o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Parce que n'i y'a jateminɛ dama baara la fo k'a ka recadrer de.
Ka baara
taabolo falen, hali gouvernement hakilina mesure mun ta o bobo kɔnɔ, o bɛɛ b'o kɔnɔ. Le gouvernement a songé la part du cercle et la part de l'état, donc ça c'est normal. Dama baara yɛrɛ la quoi, o fɛnw kan ka don a la ten, an kan ka bɔ dama baara bolo togo dɔ in kan k'a don bolo la k'a cadrer ka ɲa. Ni sɔrɔ kɛra a bɛ sɔrɔ togo min, a bɛ kɛ togo min na, kɛtogo ka fɔ bɛɛ ɲɛna. Bɛɛ ka tugu o kɔ, bɛɛ k'o sira labato. Ni bɛɛ y'o sira labato, an kominiw bɛ yiriwa, kominiw bɛ sɔrɔ kɛ, sigida bɛ sɔrɔ kɛ, baara camanw bɛ se ka kɛ.
Nka e ka kuma dɔ b'a yira k'a fɔ ko sigidaw yɛrɛ tɛ caman sɔrɔ nafa caman sɔrɔ damabara la a bɛ ka kɛ cogo min na sisan
wala bon damabara bɛ ka kɛ cogo min na kɔrɔlen n'i y'i ka sɔrɔ kɛ sigida ka fɛn t'a la ko san in na de 2011-2012 kana bila là où nous sommes de nos jours bon commencer ka kominu ni robo ni sanu borom dakun borom na amba wele ko dakun kwa ni sanu borom na u commencer ka kominu ni robo dala duratigi ni robo dala dugutigi ni robo ala dugu fana ni robo ala o commencer ka don dama marala ko sana suno folo ibika kilo takata iba traiter mo munu dama ngo ni robo de bala aba clown ngo ngante bibi tika barake dama mara o de rekere mi ka jamani imbe ilema ayi tra village de ta so villa ou be dama san wardi ta so villa nyano mba ou de be ujola village ou la san wardo
an kumara sanu baraka me hakli la pana fin do kno yi sanu yere fereli avec ke chugudi surtout dama la nye ma ou ye sanu soro ba fere chugudi abe bo chugudi
dama mara la ni sanu fere la ni sanu soro la abe kode nakacha utana bamako ba yele ka kelengoi na kilo bodron ba kelengoi ruge ka karabo na karabo parce que sanu nu yan sigida ola sanu hake utikele sanu kara utikele ibtasro jijan sanu ale kara 2360 2380 bon ibtasro madinani ani 17 dans la commune de Dabia sanu kara tafo 24 sanu mun karaka in kosobe oye dise madnani ane farugu anfanu olu de karaka in olu de be sa valeur ba war ba sor sanna na sanu fana kora uta fale ka war kla unu nyonje
me yali shifina kabe kenyeba dugu kono munu fana ka bara nyeshilindo dro sanu fereli fana ma
au chamambe ya demsen chamambe mun sanu falenke Kenyebara demsen chamane bi mesanu falenge mokoroba chama fana bi mesanu falenge a chama an fau chama mesanu falenge anan dogon sa an dogon chama bi mesanu fale are koro chama bi mesanu fale sanu fale ro chama biro ba u chama dai la Kenyebara sa folo an meta bomago mais si sa akasuma moga ta sanike sanu fale bomako
a bebe ke Kenyebara dugu kono
avec Kenyebara avec l'insécurité les gens ont même peur ka foko mesanu ta gata na bomago Ouais, c'est quoi ça nous fallait hein. Quand il va du coup qu'on a ouais quand il va créer du coup dans son bureau boromna. Ouais, fallait non. Parce que sera une grosse strano sera une insécurité quoi là 6 ans. Quoi ça va?
Monsieur le maire ni ngali là-bas en bas dit et maya damné en be fino be jamuka infana kunche. Sanubara kinyeba konona la munde be seka ke 6 ans non. Akaseka kenna fasoro sera yi duguma bekita sorala.
Mi kan ka ke 600 oui en transition nyemro yi sharia munta ambeka je ka olulabatu no olulabatura akachala abesigida mro kishi oui kele aflana ambe societe mineru amba fo uye ka fo ne ala sona plan de développement communautaire nataula en bansin activité génératrice de revenus pour les femmes
baramunu bisika kenna fasro sraye musulakawi
voilà donc baranunu en bansin luka plan de développement communautaire kono yasa muso senka sumaya kosobe damanda utalila donc au mesure où je pense que ambe ansin sio kan anye onyonyo damne projet d'orebe mimbeka ancien groupement dundu la kosobe no oyé femai donc projet fema c'est le lieu anga anyemo na barakelaw fu ubeka bara wulika jominke ya samuso ni demsinu kololo ka doya uka damandaula donc mesure nunu ni buluma yelema bara sera ka développer musoyé andalimbala nous c'est sumara demandaula donc ou bisega soroke ka ou ka contribution do famiuna ka soro umuka viriske donc ou ye kele aflana ni damambara ni sanubara ere blala sharia ou kumu konana bɛɛ de ka nafa b'a la, jamana ka nafa b'a la parce que taxi bɛ sara jamana ye, collectivité ka nafa b'a la parce que olu fana ta bɛ d'u ma, mɔgɔ hakɛ min kan ka ta sigida denw na u ka baara kɛ olu bɛ respecter. Ensuite projet min bɛ sigida la ni mɔgɔw mako b'a la pour que k'u ka bɔnɔgɔ la kɛ ni a ye, olu fana bɛ prioriser ka olu bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni dɔɔni k'u lawaleya fo sigida bɛ lafiya sɔrɔ.
Nka sigida bɛ lafiya sɔrɔ, sanubɔ fana kɔlɔlɔ ka jugu dugukolo de fana ma. Yali société minière wo damabaarala ninnu wo olu fana ka bɛ se ka mun ne kɛ walasa dugukolo min bala ka tiɲɛ tuma bɛɛ ale ni kungo kɔnɔfɛn minnu fana tɛ ka sɔrɔ sisan nɔ olu bɛ se ka ladilan cogo minnu na?
Oui, bon, ni a baara bɛ kɛ sariya kɔnɔ mesure de bɛ ta ka nin bɛɛ la respecter. I b'a jate minɛ société minière fɛn fɛn bɛ baara kɛ u bɛ yiritigɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na an'u bɛ yiriw nɔna bila cogo min na, u bɛ fɛɛrɛ min kɛ ka kungokɔnɔsogow latanga, u ni service des eaux et forêts bɛ o baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc toujours a bɛɛ bɛ na sariya kelen in na kuwa. Ni sanu baara kɛra sariya kɔnɔna na dɔrɔn e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko mesure bɛ ta pour que ka kungoda lakana, ka kungosogow lakana, ka sigida yɛrɛ lakana. Bon baara mana kɛ cogo cogo tant que a bɛ dugukolo de walangata hali n'a datugunna a kɛra cogo cogo impactinin dɔw bɛ yen mais ka impact minimiser c'est à dire k'a bɛ kɔlɔlɔ min se sigida ma k'o dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ, an'a bɛ se ka gɛlɛya min se sigida denw ma k'olu dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc o caman bɛ sɔrɔ de n'a a bilala sariya hukumu kɔnɔna na. Maintenant ladala sanu baara min bɛ yen n'o ye damako ye, o sira fɛ anw fana ye sigikafɔ dɔ kɛ parce que an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka bɔ fan caman ka n'u sen don a la fo a ko bɛ ɲini ka tunu anw yɛrɛ la. Donc pour que an ka se k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ an fana ye sigikafɔ dɔ kɛ k'a fɔ ko tonbolomanw olu min ye ladala ɲɛmɔgɔw ye damaw na parce que olu de bɛ yen, olu de bɛ règles sigi et puis ils veillent aussi à ce que o règles ninnu ka respecter. Donc an ko ko fɛɛrɛ ka kɛ olu fana ka renforcer pour que fɛn fɛn bɛ kɛ damada la a ka kɛ c'est à dire que cogo la min kɔlɔlɔ ka bɛ dɔgɔya sigida ni mɔgɔninfinw kan.
I ka nin kumakan nin de bɛ dansigi an ka bi sigikafɔba la. An ka maa welelen fila minnu tun b'an bolo kɔrɔ an b'a f'u ɲɛna k'u bɛɛ ni ce ka na an ka bi jɛmukan in kɛnɛ kan. Seyidu Kamara ale ye administrateur territorial ye chargé d'évacuer les affaires courantes ka se ka baara minnu bɛ mairie kɔnɔna la sisan nɔ ka se k'olu latɛmɛ. Ma filana ale ye Bakari Dumbiya ye vice-président do Kenyeba Yaounou société civile la an tun ye ci bila ma sabana min ma ale kɔni ma an ka jɛmukan ɲi kɛnɛ sɔrɔ. Bakari Keita conseil communal Musa Sanga Keita conseil communal Kenyeba Yaounou o ɲɛma don. Jɛmukan ɲi tun b'a la ka kuma min kan o de ye kalo fila gouvernement ye fɛɛrɛ min ta walasa ka damanda baara lakana a ko ya bɛ cogo di bi Kenyeba mara kɔnɔna la. Jɛmukan ɲi lasera u ma Mariam Maiga fɛ technique la yan nɔ maa fila de tun b'an bolo Ibrahim Sanogo ale ni Mamadu Watara. Jɛmukan ɲi labɛnna Fati Yatara an ka lasigiden min bɛ Kenyeba Mamadu Bari ale ni Fuseni Dumbiya fɛ. Aw ni ce aw ka tolomajɔ la aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.